кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Отан аясында бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Қайнар Тасқынұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кесек шешімдерден құлағдар болғыңыз келсе, Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасына құлақ түріңіздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Сая Зауатбекқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде лаңкестікке қарсы тұру, ұшқарлыққа ластау, адамдық құқықтың ең түбірлі кепілі тақырыбындағы ақпараттық шолу мен мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі Жүнгонның ядролық қауіпсіздігі актісті кітабын жариялады. Пәк, кіршіксіз болып, өнеге көрсетті. Өз қасиетін мәңгі сақтап, әуелгі мақсаттан айнымады тақырыбындағы ел іші хабарын тыңдайсыздар.
Шұғылалы 70 жыл дәуір жері айдарында өз тілшіміз Қымбаттың Қазығызының жаңа жүнгі құрылғандығының 70 жылдығына арнап дайындаған Тоғызтара ауданының мемлекеттік төртте жақсы ауылықстақ тас жолын салудағы тәжірибелері жөндегі сұхбатына кезек береміз. Енді хабар тыңдаңыздар.
Ланкестікке қарсы тұру ұшқарлықта ластау адамдық құқықтың ең түбірлі кепілі. Ланкестікке қарсы тұру ұшқарлықта ластау және адамдық құқықты қамтамасыз ету халықаралық зерттеу талқы мәжілісі жуырда Шинжаңның Үрімжі қаласында ашылды. Франция, Үндістан, Түркия, Ауғанстан, Жүнгі қатарлы 18 мемлекет пен халықаралық ұйымнан 60-тан астам маман оқымысты осы тақырып бойынша тең тұрғыда тілдесті. Шығыс оңтүстік Азия елдерінің ұшқарлық таластауға қарата жүйелі сабақты тәрбие қолдануы болсын. Әлде Еуропадағы көп елдің бұрқа киюге тыйым салу жарлығы жөнінде заң шығара бастауы болсын. Ланкестік пен діни ұшқарлықтың қатер алдында анағұрлым көп мемлекет ланкестікке қарсы тұрудың ұшқарлық таластаудың ұстанымында соққы беру мен сақтануды ұштастыруға табанды болды. Бұл Шинжаңның заң бойынша ланкестікке қарсы тұру ұшқарлық таластау күрес шараларын өрістетумен әдісі ұқсамаса да нәтижесі ұқсас болды. Факт Шинжаңның ланкестікке қарсы тұруда және ұшқарлық таластауда қолданған заң шығару және заң атқару шараларының халықаралық ағыммен әр елдің негізгі ағымдық әдісіне үйлесетіндігін, халықаралық қоғамның ұшқарлықтың қатеріне төтеп беруінің маңызды құрамдас бөлігі болғандығын дәлелдеді. Ланкестік пен ұшқарлықтың қатері әлемдік мәселе. Адамдық құқықты қамтамасыз етудің ең басты жауы. Өмір қауіпсіздігі ең түбірлі адамдық құқық. Қауіпсіздікті сақтағанда ғана адамдық құқыққа кепілдік етуге болады. Ланкестікке қарсы тұрмайынша адамдық құқыққа кепілдік етуге болмайды. Таяу жылдардан бері дүниежүзі көлемінде туылған неше мың зорлықты күш ланкестік қылмыс делоларында миллиондаған жай бұқара жанынан жұда болды, немесе панасыз қалды. Мыңдаған жылдар жалғасып келе жатқан өркениет мұралары әпсәтте күл-талқан болды. Шинжаң Жүнгоның ланкестікке қарсы тұруының негізгі шайқас майданы. Ланкес күштер, ұшқары күштер бұрын бүлдіру әрекеттерімен өршелене шұғылданып, Шинжаңның қоғам орнықтылығына ерекше ауыр зиян жеткізіп, әр ұлт бұқарасына айрықша қасірет әкелді.
Көптеген мемлекеттердің ланкестікке қарсы қатаң шара қолданғаны сияқты, Шинжаң азаматтардың адамдық құқығына сұғанақтық жасаған, әлеуметтік қауіпсіздікке залал жеткізген, ұлттар ынтымағын бүлдірген, мемлекетті бөлшектеген зорлықты күш, ланкестік қимылдарға заң бойынша қатаң соққы беріп, әр ұлт бұқарасының өмір сүру құқығы, саламатты құқығы, даму құқығы сияқты негізгі адамдық құқықтарының ланкестік пен ұшқарлықтың зиянкестігіне ұшырамауын барынша қамтамасыз етті. Бұл әр ұлт халқының түбірлі мүддесіне үйлеседі. Анағұрлым көп мемлекеттер тек әскери тәсілмен соққы берудің мәселені түбегейлі шешпейтіндігін, түп қайнарынан жөнге салу жүргізген де ғана ланкестіктің өршу шарт жағдайын үзілді-кесілді жоюға болатындығын танып жетті. Көп жылдан бері Жүнгі халықаралық қоғамның ланкестікке қарсы тұру тәжірибелерінен үлгі алу және оны қабылдау негізінде өз өңірінің іс жүзіндігін тиянақ етіп, түрлі терең қатпарлы қайшылықтарды түбегейлі шешуден бастап іске кірісіп, ланкестікке сақтану сияқты қарсы тұруды бірінші орынға қоюға табанды болды. тупкайнарынан шөңгө салуудун сактануу сыпатты, ланкестикке карштыруу чарасы ретинде Синжаң заң боюнча кәсиптик шеберликке тәрбиелеу баалуу орталыгын куруп, ланкестик кылмыштын шет жагасында жүргөн зор топтогу адамды куткарып калмастан, алардын даму укугу, жумуштануу укугу сыяктуу коомдук, экономиканын укуктарын жүзөгө асырууна көмөктөштү. Бул адис бирлескен мемлекеттер уюмунун уставындагы жана бир сыпыра халкаралык адамдык укук шарттарындагы катысты белгилемелерге үйлөшөдү.
Былтыр жыл соңунан бери ар элдин Жунгуда туратын элчилери бирлескен мемлекеттер уюмунун менсептүүлөрү, катысты мемлекеттердин Женевада турактап туратын негизги дипломаттары жана көп элдин саясий партиялары менен коомдук уюмдары, акпарат куралдарынын тилчилери жана диний топтор сыяктуулардан илгери кийин 40 неше топ ирет Мыңга жуук адам Шинжаңда экскурсияда сапарда болду. Сонда булар Шинжаң халкаралык коомунун ланкестикке каршы туруу, учкарлыкты аластау күрөшү үчүн маңызды үлөш кошуп, кундуу тажрыйба топтоду. Бунун үлгүлөрлүк куну өтө жогору деген ортак таанымга келди. Ланкестик менен учкарлыктын катерден аман калатын эмесе болгон жерге төтөп бере алатын бирде бир мемлекет эмесе өңүр жок. Жоопкерлик аркалай билетин ири эл иретинде Жунго кашанда ашык өзүнө сенимди, сыйысымды позиция менен заң боюнча ланкестикке сокку берүүдүн, одан сактануудун жана ушкарлыкты аластаудун өнүмдүү жолун белсене караштырып, адамдык укук менен мемлекет каупсуздугун теңгерүүдүн жаңы тажрыйбелери жөнүндө издениш жасап келет. Сондай ак анагурлум көп мемлекеттин идея көз карастын, маданият дастурдун, саясий түзүлүштүн бугун бузуп, ланкестикке каршы туруудун, ушкарлыкты аластаудун ортак тааныму менен бириккен күчүн онан ары калыпташтыруун карсы алат.
Мемлекеттик кеңестин ахпарат кеңсеси Жунгонун ядролук каупсуздугу актысы китебин жарыялады. Мемлекеттик кеңестин ахпарат кеңсеси таяуда Жунгонун ядролук каупсуздугу актысы китебин жарыялады. Бул Жунго жарыялаган туңгуш ядролук каупсуздугу актысы китеби. Актысы китепте былай делинди: атомдун байкалуу менен ядро энергиясынын ашылып пайдалануу адамзат дамууна жаңы козгоочу күч ала келип, адамзаттын дүйнөнү тануу менен дүйнөнү өзгөртүү кабилетин барынча нығайтты. Сонымен бірге, атом энергиясының дамуымен бірге, қауіпсіздік қауіп-қатері мен сын сайысы да қатарласа келді. Адамзат ядро энергиясынан тіпті де ойдағдай пайдалануда, ең зор дамуды жүзеге асыруда, сөз жоқ түрлі ядролық қауіпсіздігі сайысына ойдағдай төтеп беріп, ядролық қауіпсіздікті ойдағдай қорғауы керек. Ақтысты кітапта мыналар атап көрсетілді. Жоңха Халық Республикасы құрылған алғашқы мезгілде мемлекет құрылысы мен дамуы қажетіне сай Жунго үкіметі ядро энергиясын ашу, пайдалану жөнінде келелі шешім жасап, Жунгоның ядро істеріне ресми қадам тастады. 70 жылға таяу уақыттан бері Жунгоның ядро істері жоқтан бар болып, үзіксіз дамып, кемелді ядро өнеркәсіп жүйесі қалыптасып, энергия қауіпсіздігін қамтамасыз ету, экологиялық ортаны қорғау, халық тұрмысы сапасын жоғарылату, экономиканың жоғары сабалы даму үшін маңызды үлес қосты. Жунго бастан аяқ ядро қауіпсіздікті қамтамасыз етуді келелі мемлекеттік жауапкершілік етіп, ядро энергиясын ашудың, пайдаланудың тұтас барысына тоғыстырып, бастан аяқ қауіпсіздікті маңдай алды шарт ете отырып, ядро істерін дамытып, ең қатаң өлшем бойынша бақылау басқару жүргізіп, бастан аяқ ядро істерін дамытудың жаңа талаптарына белсене үйлесіп, ядролық қауіпсіздіктің уақытпен бірге алға басуын, жаңалық аша дамуын үздіксіз жебеп, тамаша қауіпсіздік естелігін сақтап, Жунгоша ядролық қауіпсіздігі жолымен жүрді.
Актысты кітапта былай делінді: партия 18-ші құрылтайынан бері Жунгоның ядролық қауіпсіздігі істері қауіпсіз, жоғары өнімді дамудың жаңа дәуіріне өтті. Ядролық қауіпсіздік көзқарасының жетектеуінде Жунго біртіндеп заңдық өлшем, әкімшілік бақылап басқару, кәсіп саласының өзіндік тежемі, техникалық жақтан қамтамасыз ету, дарындылармен демеу, мәдениет жақтан жетекшілік ету, қоғамның қатысуы, халықаралық селбестік сияқтылар басты тұлға болған ядролық қауіпсіздікті жөнге салу жүйесін құрып, ядролық қауіпсіздік қорғаныс шебін тіптен бекемдеді. Ақтысты кітапта былай деп баса дәріптелді: әділ, селбескен, тең игілікке кенелетін халықаралық ядролық қауіпсіздік жүйесінің маңызды дәріптеушісі, ілгерілетушісі және қатынасушысы ретінде Жұңғы өзінің ядролық қауіпсіздігін ойдағыда істеумен бірге, ядролық қауіпсіздіктің халықаралық міндетін мұқият орындап, ядролық қауіпсіздіктің екі жақты, көп жақты селбестігін зор күшпен ілгерілетіп, ядро энергиясынан бейбіт пайдалануды, тұтас адамзатты бақытқа кенелтуді белсенділікпен жебеп, жер шарының ядролық қауіпсіздігін жөнге салуға жұңғы ақыл парасатын, жұңғы күш-қуатын қосады.
Пәк кіршіксіз болып, өнеге көрсетті. Өз қасиетін мәңгі сақтап, әуелгі мақсаттан айнымады. Пәк кіршіксіз болып, өнеге көрсету, әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау негізгі тақырыптық тәрбиесінің нақты нысанасының бірі. Негізгі тақырыптық тәрбие өрістетілгеннен бері районымыздағы тараулар, орындар, қалың партиялы кадрларды халық үшін нақты істер істейтін пәк кіршіксіз, саяси қасиетін сақтауға, ерекше ұқық идеясымен және ерекше ұқық жайттермен саналылықпен күресуге, шіріктесудің алдын батылдықпен алып, және оған қарсы тұрып, пәк басшы болуға, кіршіксіз іс істеуге, шынайы адам болуға, нақты әрекеті арқылы халыққа қызмет етуге, халықтың сеніміне ие болуға, Синьцзян Уйгур автономиялы районының түрлі істерінің дамуын ілгерілететін, құдіретті оң энергия ұйыстыруға тәрбиеледі, жетектеді. Әуелгі мақсатты түсініп, парктарды тапты, идеялық қорғаныш шебін бекемдеді. Өзін дұрыс ұстау коммунистердің жетілімді қасиеті, пәк тәртіпшең болу, басшы кадрлардың саясимен шұғылдануының негізі. Негізгі тақырыптық тәрбиеде районымыздағы қалың партиялы кадрлар, партияға кіру сертін қайта еске алу, төңкерістік құрбандарды сағына еске алу, озат типтерден үйрену сияқты тәсілдерді қолданып, талапқа салыстырып, өлшемге тұралап, имену, жасқану, төменгі шекті сақтау жақтарында сақталған парктарды тауып, өзіндік жетілімді, өзіндік тежемді, өзіндік сомдауды күшейтіп, өзін пак ұстауда өнеге көрсетті. Синьцзян Уйгур автономиялы райондық халық үкіметі кеңсесі, партия стилі, пәктік тәрбиесі үлкен сабақханасын ашу, сақтандыру тәрбиесі фильмдерін көрсету, Синьцзян Уйгур автономиялы райондық пәктік тәрбиесі базасын экскурсиялау сияқты, қимылдар арқылы табандылықпен идеялық тәрбиені мықты игеріп, төрт бұрыс стилді, төрт теріс пиғылды, тынбай өзгертті. Қалың партиялы кадрлар идеядағы шаң-тозаңды дергезінде қағып, рухани биік өрісті сақтап, пәк адам болып, кіршіксіз ізістеп, оқуғын әділдікпен істетіп, отбасын пәктікпен басқарды. Синьцзян Уйгур автономиялы районы Жанфусин жолдасының озат ізгістерінен баяндама жасау жиналысын ұйымдастырып, тұтас районда Жанфусин жолдастан үйрену өрлеуін көтерді. Партиялы кадрлар жаппай төңкерістік құрбандардан үйреніп, Жанфутиннан үйреніп, атаға бұройды қауырсыннан да жеңіл, партияның істерін тайшан тауынан да салмақты санайтын адал, кіршіксіз жауапкершілік арқалай білетін, халық қызметкері болатындықтарын білдірді.
Шындап кірісіп, батылдықпен қиындыққа бетпе-бет келді, істел мәселесін түзетті. Синьцзян Уйгур автономиялы районы арнаулы реттеу жөнге салуды ойдағыдай игеруді негізгі тақырыптық тәрбиенің ішкерлеуін, нақтылануын ілгерілетудегі маңызды тұтқа етіп, нақты мәселелерден бастап игеріп, бұқара ең риза болмаған жерлерден бастап өзгертіп, шындап кірісіп қиындыққа бетпе-бет келіп, формашылдықты, төрешілдікті батылдықпен жөнге салып, ерекше оқуқ идеясымен және ерекше оқуқ жайттерімен саналықпен күресіп, мәселе туылатын тереземен есікті мықтап бекітті. Синьцзян Уйгур автономиялы райондық тәртіп тексеру комитеті, бақылау тексеру комитеті өзіндік құрылысты күшейтуді негізгі тақырыптық тәрбиенің маңызды мазмұн етіп, назарды саяси құрылыс, идея құрылысы, кәсіп құрылысы, істел құрылысы сияқты жақтарға шоғырландырып, сақталған мәселелерді қадағалап, қайырла толғанып қалың партиялы кадрлардан өзін кіршіксіздендіруге, өзін кемелдендіруге, өзін жаңартуға, өз деңгейін өсіруге күш салып, өзіндік жетілімді күшейтуді талап етіп, шіріктесуді батыл жазалап, әр дәрежелі кадрлардың пәк тәртіпшең болуын жебеді.
Синьцзян Уйгур автономиялы райондық қазыналық бақылау меңгермесі, партия орталық комитеті барынша көңіл бөліп, халық бұқарасы барынша назар аударып отырған халық тұрмысындағы қоламталы мәселелерді мықтап арқау етіп, қазыналық бақылау функциясын толық сәулелендіріп, халық тұрмысы саласындағы арнаулы реттеу жөнге салу міндетін пәрменді ілгерілетуді жебеп, халық бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін үздіксіз жоғарылатты. Қазыналық бақылау меңгермесі бақылау тексеру басқармасының бастығы Мадиен Пинг, біз қазыналық бақылаудың бақылау ролын толық сәулелендіріп, қазыналық бақылауда байқалған бұқараның мүддесіне зиян жеткізетін мәселелерді жете қадағалаудан жазбай, естелік тұрғызып реттеу жөнге салуды қатаң, нақты ойдағыдай игердік, деді. Синжан Уйгур автономиял райондук суу ийгилиги менгермеси, аул кыстактардын ауыз суу каупсуздугу, өзен көлдөрдөгү 4 балык балыкты адактоо, суу коймасындагы каупсуздук көмөскү катерлерди бир-бирлеп тексерип, реттөө жөнгө салуу сыяктуу келели халык турмусу маселелерине меңзес, бакылоо менен бакылоо башкаруу жактарына бирдей күч салып, бирге күч жумсап, арнаулуу реттөө жөнгө салуу менен маселелерди реттөө өзгөртүүдүн эң үлкөн асерин жүзөгө асырып, истиндирип натыйжа чыгаруудагы нагыз жоопкерчилик аркылуу менен халыкка кызмет этүүдөгү жаңы искерлик көрсөтүү аркылуу пак киршиксиз болуп, өнөгө көрсөтүүдөгү бекимин айгиледи.
Реттөө өзгөртүүдү ийгерип, балык балыктарды жөнгө салды. Тартип аткарууда жоопко тартууду катайтты. Негизги такырыптык тарбия көрсөтүлгөндөн бери Шинжаң Уйгур автономиялуу районундагы биринчи топто негизги такырыптык тарбияга катнашкан тараулар, орундар сүйөктү кырып, жараны эмдөө батымдылыгы менен пышактын жүзүн ишке каратуудай өзүнө төңкөрүш жасау рух аркылуу арнаулуу реттөө жөнгө салууну тутка этип, тартип аткарууну бакылоону күчөйтүп, калык турмушу саласындагы бир топ ширектесүү, орталыктын 8 түрлүү белгилемесинин рухуна кайшылык жасау, кара күчтөргө, суркуя күчтөргө саятын ширектесүү сыяктуу делоолорду тексерип бир жайыл этип, кубаттуу сескендирүү ролун туудуруп, калың партиялык кадрлардын халыктан ийменип, уюмдан ийменип, заң тартиптен ийменип, көңүлүн орноктуруп, иш-аракетин баскарып, киршиксиздигин сактоону мүмкүндүк жасады. Негизги такырыптык тарбия көрсөтүлгөндөн бери биз батылдык менен шам түбү караңгы болуудун алдын алып, бир топ тартип тексерүү, бакылоо тексерүү кадрларынын тартипке, заңга ауыр кайшылык жасау делоолорун катаң тексерип бир жайыл этип, көңүлгө карамайтын адактоо какпасын, пышактын жүзүн ишке каратып, букараны зыяндаушуларды тазалайтын берик бекимди айгилеп, өзгөнү оңоодон мурун өзүн жөнгө салуудун күчтүү сигналын үзүксүз тараттык, деди Шинжаң Уйгур автономиялуу райондук тартип тексерүү комитетинин, бакылоо тексерүү комитетинин тартип тексерүү, бакылоо тексерүү кадрларын бакылоо кеңсесинин орун басары меңгерүүчүсү Негуан Юэн.
Синжан Уйгур автономиялуу району аудандык катнаш тасмал менгермеси 2017 жылдан берги көлүктөрдүн шектен асыруу, артык тиеүүн жөнгө салуу заң аткаруу делолору менен заң аткаруудун жүйөлүү болмоо маселелерине кайрыла карап, шынара жол иштери кызматкерлеринин заң аткаруунун жүйөлүү болмоо, албатты айып салуу, бет алды көлүк устап калуу, укугун жеке-жеке басына пайдалануу сыяктуу аракеттерин катаң тексерип бир жайыл этип, 11 адамга партия тартиби, акимчилик иштер жазасын берип, кәсип саласы ындагы булык балыктарды пәрменди тежеди. Кысылыкты адам болуудун негизин умутпоо, бийлик жүргүзүүдө кызматкерлик көңүлден ауыткымоо, укукту иштетүүдө өзүнө пайда түшүрмөө керек. Негизги такырыптык тарбия аркылуу районубуздагы калың партиялык кадрлар саналуу түрдө бакылоону кабылдоо таанымын анагурлум күчөйтүп, адал, киршиксиз, жоопкерчилик аркалайтын тамаша образды анагурлум сомдады. Көпшілік халық үшін нақты істер істейтін пәк кіршіксіз, саяси қасиетті сақтап, пәк адам болып, кіршіксіз іс істеп, оқуқты әділ пайдаланудан жазбай, оқуқты заң бойынша істетіп, оқуқты халық үшін істетіп, оқуқты кіршіксіз істетіп, істелі пәк салты дұрыс саяси экология қалыптастыратындықтарын білдірді.
Шұғылалы 70 жыл. Дәуір жыры.
Шугулалы 70 жыл дәуір жыры айдарында өз тілшіміз Кымбаттың Қазығызының жаңа жүнгі құрылғандығының 70 жылығына арнап дайындаған Тоғызтара ауданының мемлекеттік төртте жақсы ауылықстақ таш жолын салудағы тәжірибелері жөндегі сұхбатына кезек береміз.
Тоғызтара ауданы Іле облысының қатынас түйіні болып, тамаша жағарапиялық орынға ие. Тоғызтара ауданы 2017 жылы мемлекет бойынша төртте жақсы ауыл қыстақ таш жолын құруда үлгілі аудан болып марапатталып, бүкіл Шинжаң бойынша тұңғыш рет осы ерекше таңққа ие болған аудан болды. Осы төртте жақсы ауыл қыстақ таш жолы дегеніміз, таш жолды жақсы құру, жақсы басқару, жақсы қорғау, сондай-ақ жақсы іске қосуды көрсетеді. Тоғыздар ауданының мемлекет бойынша төртте жақсы ауыл қыстақ таш жолын құрудағы өнімді тәжірибелері жөнінде Тоғыздар ауданы қатынас тасымал мекемесінің орынбасар бастығы Жындапын былай деп тоқталды. Тоғыздар ауданының төртте жақсы ауыл қыстақ таш жолын құруда мынадай жарқын түйіндер бар. Біріншіден ауыл қыстақ таш жолы торабы онан ары кемелденді. 2015 жылдан 2017 жылға дейін 113 таш жол нысаны тыңнан жұмыс бастады. Бұған 953 миллион юан қаржы жұмсалып, жалпы ұзындығы 765,6 километр болды. Жақынғы жылдары Тоғызтар ауданы ауыл-қыстақ таш жолын қорғау қызметінің сапасын шынайы жоғарылатып, ауыл-қыстақ таш жолының баянды тамуын тебеп, ғылми бір тұтас жоспарлау арқылы жол торабын сапалландырып, кемелдендіріп, мемлекет пен өлке таш жолын өзек, маңызды ауыл-қыстақ таш жолын тірек, әдеттегі ауыл-қыстақ таш жолын тармақ еткен таш жол қатынас торабын алғашқы адымда қалыптастырды. Екіншіден, құрылыс жүргізуде күтімдеуге де мән беріліп, ауыл-қыстақ таш жолын күтімдеу және басқару қызметі өнімді ілгерілетілді. Ауыл-қыстақ таш жол құрылысы тез қарқынмен дамумен бірге, Тоғызтар ауданы құруға күтімдеуге де тең мән беру, сәйкесті дамыту, кепілдендіруді іркіліссіздендіру принципіне сай күтімдеу қосынын бекемдеп, күтімдеу қаражатын тиянақтандырып, механикалық күштерді күшейтіп қана қалмастан, және ең көркем ауыл-қыстақ таш жолын құру қимылын белсене өрістетті. Қазір барлық ауыл қалашық үшінші дәрежелі жолдарды іске асырды. 97.76% әкімшілік қыстаққа май жолы жатқызылды. Ауыл қыстақ таш жолының қатынау мөлшері 2010 жылғы 42%-ден 95%-ке жоғарылады. Ауыл қыстақ таш жол негізді құрылғылары түбірінен кемелденді. Жол күтімдеу қызметі әр ұлт бұқарасының қатынастан ұтымды пайдалануына тығыз байланысты. Тоғыздар ауданының жол күтімдеу қызметін Тоғыздар ауданы қатынас тасымал мекемесінің орынбасар бастығы Жендапын былай деп таныстырды. Биыл аудандық қатынас тасымал мекемесі аудан бойынша 900 километрлік ауыл-қыстақ таш жолын қорғауды жоспарлады. Аудандық партком мен аудандық үкімет арнаулы қаржы шығарып, қазіргі жол күту қызметіміздің қалыпты өрістетілуіне өнімді кепілдік етті. Қазірге дейін Тоғызтар қалашығы Тастөбе ауылы сиыр фермасы, мал фермасы, универсал егіс алаңы сияқты бір бөлім ауыл-қыстақ таш жолын қорғау қызметі орындалып болды. Бұған дейіні 15926 шаршы метр жол жөнделіп, 313 километр жол жөнделді. Тоғыздар аудандық қатынас мекемесінің тас жол күтімдеу әкіреті бүкіл ауданның тас жол қорғау міндетін орындаумен бірге, шұғыл жөндеу қызметіне де бар күшпен кірісті. Дейіні 800 мың юан қаржы жұмсалды. Қажымай талмай құлшыну арқылы әр ұлт бұқарасының қауіпсіз сапарға шығу деңгейін белгілі дәрежеде жоғарылатты. Айта кететін бір жайт, Тоғызтар ауданда 2018 жылы 10 айдан бастап көше автобусы қатынап, аудандағы халықтың қатынас қолайлығын онан ары кемелдендірген еді. Тоғызтар ауданы 2018 жылы 10 айда әлеуметтік қатынас көлігінен 4-еуін сатып алды. Қазір 2 қатынас желі ашылып, Тоғызтар ауданындағы әлеуметтік қатынас көлігі жоқ болған тарихты аяқтатты. Бұл халыққа тиімділік жасау шарасы еді. Қазір 2 қатынас жолы ғана ашылғанымен бұл жаңа мәнге ие. Қазір басты қызмет өте объектісі оқушылар және қарттар. Жалпы 77 әлеуметтік қатынас картошкасы сатылып, әр аптаның соңында әр ұлт бұқарасы әлеуметтік автобусқа отырып базарға барады. Бұл қалың бұқараға қолайлық әкелді. Оның іс жүзіндік ролі өте зор белестік мәнге ие. Биыл Чунхуа Халық Республикасы құрылғандығының 70 жылдығы. Осы 70 жылдан бері еліміздің жер-жерінде орасан зор өзгерістер болды. Тоғыздар ауданы да қатынас саласында, ауыл-қыстақ жолдарында көп деген өзгерістер болды. Осы 70 жылдан бері қатынас жүйесінде бұқараға барынша мүмкіндік жасап, жолдың іркіліссіз қолайлы болуын жүзеге асырды. 9 дарода аудан боюнча бөкүл кыстак жолуна асфальт салынды. Ауылдарда жолаушы тасымал пункты салынды. Жол линиясында жолаушы тасымалы майга беруу. Кала аул алюминий катнас тасымал негиз эткен 3 юандык жолаушы тасымал жүйөсү алгашкы адымда курулуп, кала районун центр аул калашыкты түйүн этип, кала калашыкты тутастырып, аул кыстакты шарпыды. Колайлы да тез көп түрлү аул кыстак ташолу жолаушы тасымал жүйөсү алгашкы адымда курулуп, Букарага катнас колайлыгын жаратты. Тогуздар ауданы аул кыстак ташолунун техникалык дарежесин өлчөмдөндүрүү, тураптандыруу, каупсуздук курулгуларын жүйөлөндүрүү, кала аул жолаушы тасымалын бир тулгаландыруу нысанасын аркау этип, аул калашык жолаушы тасымал пункту курулушун жеделдетүү, аул кыстак жолаушы тасымал базарын башкарууда арнага түшүрүү сыяктуулар аркылуу аул кыстак жолаушы тасымалын тураптандыруу, алюминий катнас курулушун терминди илгерилетип, аул калашык жолаушы тасымал пунктунун 5-үн, кыстак дарежелүү чакыртуу пунктунун 50-үн жаңадан курду. 51 жолаушы тасымал желиси илгеринде кейинде ашылды. 302 жолаушы тасымал кезекши автобусу жөнөлтүлдү. Аул кыстактарда жолаушы тасымал автокөлүгүнүн катнау мөлчери 100%ге жетти.
Кадырменди радио тыңдаучулар, Отан аясында багдарламасынын кезекти берилимин осурага дейин сабактайбыз. Көңүл коюп тыңдагандарыңызга рахмет. Багдарламаны жүргүзгөндөр Кайнар Таскын уулу менен Саяз Абатбек кызы. Багдарламанын дайындаушы редактору Айнур Кымынгазы кызы. Техникалык редактору Кайнар Таскын уулу. Жооптуу редактору Нурзия Жумакан кызы. Бакылаушы Базан Кудайберген уулу. Эртең осу убакта кездешкенче сау саламат болуңуздар.
Заң түзім хикаясы. Торапты заң бойынша басқарайық.
Жарқын, неге көңілсіз отырсың?
Ой-бой, Мұрат аға. Сен бүгіні топ жарысын көруге барып, қарсы жақтың жанкүйерлерімен ерегесіп қалдық. Ашу үстінде мен олардың аты жөнін, телефон номерін, мекен жайын. Және автокөлік номерін торапта жариялап жібердім.
Соны мен ше?
Соны мен олар сақшыға мәлім депті. Сақшылар мені заң бойынша жазаламақшы.
Жазалағаны дұрыс. Басқалардың жекелік құпиялығы заң бойынша қорғалмайтын болса, бұзық ниетті адамдар сенің информацияңнан пайдаланып, бәңк карточкасын бітірсе, жалған автокөлік номерін жасатса, онда қаншалықты зияндалатын
едің? Өзімше тораптағы нәрселердің бәрі қиялдағы нәрсе деп ойлап, он жалықты мән бермеген екемін.
Күнделікті өмірдегі заң түзімдер торапсынды қиял әлемінде де ұқсас рол атқарады. Қарашы мынаған. Міне. Хыфи қаласындағы сай фамилиял тораптас, Чинанчыр қалаңында тілші қол үздік алды деген хабарды блокта жариялап жібереді. Кейін келе бұл ойдан қиыстырылып жасалған өсек аяң болып шығады. Сонымен Сайфа Миллиал Тораптастың қылмыстық әрекеті қузастырылып қол қалынады. Сондықтан бар ғой, торапта заң түзімге құрмет етуіміз керек.
Заңды құрмет деп, заңға саналы бойсынайық. Заң үйреніп, заңнан дұрыс пайдалану, қауіпсіздіктің, бақытты тұрмыстың кепілі. Қатынас қауіпсіздігі. Қауіпсіздік белбеуі бас амандығыңыздың кепілі.
Нәзік жолаушылар бекетіне барамын.
Жарайды. Қауіпсіздік белбеуін тағып алыңыз.
Ой-ой, қойыңызшы. Қатар отырған соң тақпасам да болатын шығар. Ролға сіз ие болсаңыз мен алаңсызбын ғой.
Ой-ой, жолда кенеттен тормоз басуға тура келеді. Қауіпсіздік белбеуін тағып алсаңыз, орнықта отырасыз. Амандыққа да пайдалы.
Әй, бұған әдеттенбеген екенмін. Тақсам болды, тынысым тарылып кетеді. Болмаса, арқаға отырайын ба?
Автомобиль соғылса, немесе шұғыл тормоз берсе, сіз мейлі қайда отырсаңыз да қатты ұрласыз. ойламаған қатерді жеңілдету үшін шофер мен жолаушы түгелдей қауіпсіздік белбеуін тағуы керек.
Міне, тағып алдым. Кеттік онда.
Жарайды. Кеттік.
Қайталай соққыдан сақтанып, қауіп қатердің алдын алайық. Қауіпсіздік белбеуі тіршіліктің кепілі.
Бейжің уақыты сағат 23.
Мас мұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме ертек өлен білім жұмбақ бәріде балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тырыспайқызы. Адам болып өсем десең толымды, білім менен қандырып тұр шөліңді. Ең алдымен тыңдайтындарың балдырғаның мағлұмат